Mula sa loob ng mga pader ng Silverwater Correction Center sa Sydney, ang salaysay ng mga paulit-ulit na masasamang sitwasyon sa bilangguan ay masyadong pamilyar. Sinabi ng bilanggo na ito na ipinakalala lamang ang sarili bilang Susan, siya ay paulit-ulit nang nakulong mula nang siya ay nasa sapat na gulang na.
How much time have you spent in and out of jail since 2000?
I've been in every year. For, you know, long periods, short periods of time mainly, for the last 16 years.
And for what sorts of things?
Drink driving charges, larceny, break and enter, mainly those type of charges.
Kinausap ng programang Insight ng SBS ang ilang hanay ng mga kababaihan sa kulungan sa Silverwater. Nakakulong dito ang karamihan ng mga babaeng bilanggo sa New South Wales at maririnig ang mga usapang tulad nito.
Am I gonna see you back getting a cat for anytime soon?
I hope you never see me again.
Mm-hmm. How much money do you reckon I'd have if I had 10 cents for every time I heard I'm never coming back?
Oh, I wouldn't put money on it, so I can't promise you.
Mahigit 40% ng mga kababaihang bilanggo ay bumabalik sa kulungan. Si Professor Peter Norden ay isang dating prison chaplain na nagtatrabaho na ngayon sa kriminolohiya sa RMIT University sa Melbourne. Sinabi niya, ang mga kulungan ay lubos na kulang upang makapagpanibagong buhay ang mga inmate at upang maiwasan ang pagkaulit ng pagkakasala.
The prison can't deal with the issues that women face in the community. Housing, lack of employment, trauma, mental illness, addiction. These problems have got to be dealt with through community corrections, not prison.
Kapag nakalabas na, ang ilan, tulad ng 28 taong gulang na babae na nagngangalang Shannon, ay nagsasabi na ang buhay sa labas ng bilangguan ay masyadong mahirap.
I'm in for my breach of parole.
And why did you breach parole?
I didn't really have to breach it. I could have gone to rehab, but I didn't want to go to rehab.
So you deliberately breached your parole?
Yeah, I deliberately
to get back into jail?
Yeah.
Yan ay isang lumalaking problema sa isang mataong sistema ng bilangguan. Ipinapakita ng pinakahuling pagtatala ng Australian Bureau of Statistics na mahigit 38,000 Australiano ang nasa full-time custody, habang ang mga kababaihan ay nanatiling maliit lamang na proporsyon ng populasyon ng bilangguan, ang kanilang bilang nitong mga nakaraang taon sa katunayan ay labhang tumaas kaysa sa kanilang mga katapat na mga kalalakihan. Nagbabala ang University of Melbourne criminologist Diana Johns na ang pagkulong sa mas maraming kababaihan ay partikular na may nakakapinsalang epekto sa mga pamilya.
You're damaging social relationships, you're removing them from their children, you're just whittling away their resources and their capacity to return to those relationships in a way that is functional and that they can build a life that's, you know, moving away from crime.
Ngunit isang bilanggo na nagngangalang Megan ay tahasang tapat tungkol sa mga pagkakasala na naging dahilan ng kanyang pagkakakulong.
A month after the first incident, I beat a girl with a baseball bat.
Why did you do that?
She smacked my son in the face.
How injured was she?
I was told she had to have an knee reconstruction.
And how did you feel about that?
I didn't feel anything because I despise her.
SBS.
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 SBS Radio.